Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, suatu pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berada di Jakarta. Dan kami sebagai institusi pendidikan mempersiapkan pemimpin-pemimpin rohani. Dan jika saudara-saudara terbeban, silakan bergabung dengan kami. Dan kami ada tes saringan masuk pada bulan Januari, bulan Mei, dan Juli. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami di telepon 799-0357, 799-0357. Dan kami juga menyediakan berbagai macam program pendidikan seperti Sarjana Teologi, Magister Divinitas, dan juga bagi Anda-Anda yang terbeban untuk pelayanan konseling, kami juga menyediakan program Magister Konseling. Silakan menghubungi kami. Atau jika Anda mempunyai pergumulan-pergumulan untuk disiarkan dengan kami, kami menyediakan pelayanan hotline dan menyediakan orang-orang yang care, mempedulikan, mendengar, dan secara profesional menjadi teman bicara Anda. Silakan menghubungi hotline kami di telepon 794-3829, 794-3829. Pelayanan radio ini memang secara khusus didesain untuk membahas masalah-masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah-masalah pergaulan, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, secara khusus, kita akan bahas mengenai topik yang lain, yaitu berbicara mengenai Holy Spirit atau Roh Kudus. Oleh karena, di dalam realita kehidupan yang praktis sebagai umat Kristiani, seperti kita mengambil keputusan, seringkali mengalami kesulitan untuk menentukan manakah sebetulnya pimpinan Roh Kudus dan bukan Roh Kudus yang memimpin. Dan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain yang muncul sekitar pembahasan mengenai Holy Spirit. Seperti bagaimanakah cara kerja Roh Kudus, peranan Roh Kudus, dan sebagainya. Untuk itu, kita akan mendengarkan ulasan lebih lanjut oleh Bapak Pendeta Yason yang akan membahas mengenai Holy Spirit.
Ya, Shalom. Oke, suatu saat ada seorang guru sekolah minggu ya, ibu guru sekolah minggu bernama Miss Thompson, dan dia mendapatkan tugas pada hari minggu untuk mengajarkan tentang Allah Trinitas. Waktu dia mendapatkan tugas ini, dia bingung saudara-saudara ya, karena anak-anak sekolah minggu itu dikasih cerita tentang Daud dan Goliat, tentang cerita-cerita Alkitab yang biasa saja, mereka untuk memusatkan perhatian sulit sekali. Apalagi bicara soal Allah Trinitas. Jadi Miss Thompson ini berpikir-pikir, dia berdoa, akhirnya dia menemukan sebuah ide kreatif. Apa yang dia lakukan? Dia akan membawa sebuah triplex, papan triplex dengan 3 buah lubang di tengahnya. Dan kemudian pada hari Minggu itu tiba, dia maju ke depan, dia angkat papan triplex tersebut, dia tunjuk lubang yang pertama. Dan dia bilang, anak-anak, ya sambil cerita gaya sekolah minggu saudara-saudara ya, lubang ini itu seperti this is like God the Father, dia bilang. Oh, oke, anak-anaknya manggut-manggut. Dan lubang yang kedua anak-anak tahu, this is like God the Son, Jesus Christ. Dan lubang yang ketiga, this is like God the Holy Spirit. Ya, kemudian karena dia tidak tahu ide lain apa yang dia lakukan, dia cuma tunjuk 3 lubang itu berulang-ulang, dia ulangi kalimat tersebut. Lubang yang pertama, God the Father. Lubang yang kedua, God the Son. Lubang yang ketiga, God the Holy Spirit. Terus, mungkin ada 12-13 kali dia ulang. Dan akhirnya ketika dia yakin mungkin anak-anak sekolah minggu itu pasti sudah mengerti, dia ingin menguji gitu ya. Dia panggil salah seorang anak laki-laki. Mari silakan maju. Anak laki ini maju. Coba kamu tunjukkan, lubang yang pertama ini apa? Dan anak bilang, oh itu God the Father. Gitu ya. Wah, ibu gurunya senang, wah ingat ternyata anak ini. Lubang yang kedua ini apa? Anak kecil ini bilang, oh, this is like God the Son, Jesus Christ. Kemudian sampai lubang yang ketiga, kalau ini apa? Lubang yang ketiga. Anak ini, this is like God, sulit mengingat saudara-saudara ya. Sampai ibu ini mulai cemas, ibu guru ini, Miss Thompson. Coba pikirkan baik-baik apa tadi? God the Father, God the Son, and satu lagi.
Akhirnya anak ini bilang, God, apa ya gitu ya. Akhirnya, oh ya, God the Holy Smoke, dia bilang.
Nah, saudara-saudara, saya yakin ini kenyataan ketika kita bicara tentang Roh Kudus. Ya, kita gampang berbicara mengenai Allah Bapa karena kita punya gambaran Bapa. Kita semua punya Bapa yang mengasihi kita, mungkin ada juga Bapa yang otoriter, mungkin juga ada Bapa yang segala keputusan ada di dalam tangannya. Tapi karena kita sebagian besar orang di bumi ini adalah kita punya Bapa pasti ya. Jadi kita punya gambaran mengenai Allah Bapa. Kita juga mungkin mudah berbicara mengenai Allah Anak. Karena kita juga punya gambaran tentang anak. Kita punya anak atau kita lihat anaknya orang lain. Atau kita sendiri adalah anak sehingga mudah saudara-saudara. Tetapi Allah Roh Kudus itu sulit saudara-saudara ya. Karena kita tidak punya gambaran. Bahkan dalam istilah bahasa Inggris dikatakan dia adalah the Holy Ghost. Saudara bayangkan hantu kudus katanya. Bukan hanya spirit tapi the Holy Ghost katanya. Digambarkan seperti hantu tetapi kudus. Jadi saudara-saudara istilah itu melambangkan kepada kita bahwa ketika kita bicara soal Roh Kudus itu merupakan sebuah misteri besar. Dan seringkali karena hal itu kita menganggap Roh Kudus itu bukan sebagai pribadi tetapi sebagai it, benda. Sehingga apa yang kita lakukan, kita berdoa supaya Roh Kudus mengabulkan permohonan kita. Kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan karunia. Seperti benda saja. Kita suruh-suruh, kita minta, dan sebagainya. Nah jadi, dan ketika kita sekolah teologi, saya yakin kita sudah banyak menerima doktrin tentang Roh Kudus ini, pneumatologi. Dan seringkali Roh Kudus itu lebih mudah dijelaskan dengan rasio daripada dialami karyanya dengan emosi atau perasaan kita. Ya, jadi seringkali Roh Kudus lebih sering dijelaskan secara teoretikal saja, theological. Daripada relasi kita dengan Roh Kudus itu jarang. Charles Swindoll itu mengatakan ya, bahwa ketika kita bicara tentang Roh Kudus, ada tiga hambatan yang sering kita alami. Hambatan yang pertama adalah the barrier of the fearful unknown. Jadi itu sesuatu menakutkan yang tidak diketahui. Yang kedua adalah the wall of traditional limitations. Jadi tembok-tembok batasan-batasan tradisi itu menghambat katanya. Dan yang ketiga adalah the obstacle course of personal excuses. Dan itu Charles Swindoll yang mengatakannya. Tapi mari kita lihat sebuah cerita dalam Alkitab. Dalam kitab Hakim-Hakim. Pasal yang ke-13 dan ke-14. Mengenai Samson. Ya kita semua tahu Samson adalah salah seorang hakim yang luar biasa. Dan kita mulai baca dari ayat pasal yang ke-13 misalnya dalam ayat yang ke-25. Dikatakan di situ mulailah hatinya Samson digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Sora dan Estaol. Kemudian pasal yang ke-14 dalam ayat yang ke-6. Di situ kembali dikatakan pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Kemudian dalam ayat yang ke-19 dikatakan di situ sekali lagi maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana, diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi saudara perhatikan di sini, tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Kemudian yang terakhir dalam ayat pasal yang ke-15, ayat yang ke-14. Di situ sekali lagi dikatakan, setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin datangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Nah saudara-saudara, ketika kita membaca mengenai perikop-perikop atau penjelasan-penjelasan tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, semuanya digambarkan Roh Kudus itu membimbing kepada hal yang positif seringkali. Rasul Paulus mengatakan, dalam Roh Kuduslah aku menemukan kemenangan, kuasa untuk menaklukkan kedagingan. Ya, dalam Roh Kuduslah Roh Kudus itu yang mempersatukan dan sebagainya, banyak hal positif. Tetapi dalam Perjanjian Lama ini, dalam contoh Samson ini kita melihat sepertinya Roh Kudus itu ya dalam pasal yang ke-14 tadi ya, dalam Samson suatu kali istrinya tuh diambil orang. Dia marah dan Alkitab mengatakan Roh Kudus menguasai dia dan dalam amarahnya.
Jadi aneh saudara-saudara ya. Dan kalau kita melihat kisah Samson ini, paling sedikit dalam hidupnya dia mengalami kepenuhan Roh Kudus 4 kali. Yang spektakuler peristiwanya. Tetapi anehnya orang yang berkali-kali dikuasai oleh Roh Kudus ini tidak tahan lihat perempuan. Ya. Aneh saudara-saudara. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau dalam Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus mengatakan, orang yang dikuasai Roh Kudus, dia pasti akan mampu melawan daging. Kenapa Samson yang berkali-kali dikuasai Roh Kudus, bahkan kelahirannya saja bikin heboh, ya, justru tidak tahan setiap kali melihat perempuan. Ya, jadi ini merupakan suatu pertanyaan, saudara-saudara. Dan kita juga mungkin pasti ingat tentang Saul, ya. Orang pertama yang mungkin mendapat urapan dari Tuhan untuk jadi raja. Tapi kita membaca kisah akhir hidupnya, dia mengakhiri hidupnya ditinggalkan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus sendiri, dia dikuasai Roh Kudus justru dibawa untuk menghadapi godaan, cobaan di padang gurun. Nah, melihat semua kenyataan ini, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan buat kita, sebetulnya pekerjaan Roh Kudus itu apa? Ya, apa sebetulnya pekerjaan Roh Kudus? Jemaat Korintus yang katanya mendapat karunia roh yang hebat, justru mengakibatkan jemaat Korintus terpecah belah. Yang masing-masing saingan. Saya lebih hebat dalam bernubuat, dalam berbahasa lidah, dan sebagainya. Ya, bahkan Paulus sendiri yang paling banyak mungkin penjelasannya dipakai mengenai doktrin Roh Kudus. Dia sendiri mengakui bahwa ketika dirinya dikuasai oleh Roh Kudus, justru pergumulannya melawan daging semakin berat. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi yang menjadi pertanyaan adalah, sebetulnya apa pekerjaan Roh Kudus untuk orang percaya? Apakah Roh Kudus itu membuat orang percaya memiliki kehidupan yang kudus? Karena dia Roh Kudus, seharusnya iya. Ya, tapi kita melihat ternyata Samson tidak. Ya, orang yang dikuasai Roh Kudus justru dalam amarahnya dikuasai Roh Kudus. Bahkan mungkin penguasaan Roh Kudus atas dirinya, anehnya kok dia sepertinya tidak teringat. Sehingga lihat perempuan saja cantik di pinggir jalan, dia gampang sekali tergoda. Ya. Jadi kelihatannya tidak, saudara-saudara. Apakah Roh Kudus itu juga membuat orang percaya jadi bijak, peka, dan kemudian tahu kehendak Allah? Sepertinya juga tidak, ya. Karena Saul, orang yang diurapi jadi raja melalui kuasa Roh Kudus pun ternyata bukan orang yang peka dan tahu kehendak Allah. Ya, apakah pekerjaan Roh Kudus itu untuk membuat hidup menjadi berkemenangan? Tapi kita melihat itu mungkin, kemungkinan besar. Tetapi itu pun ternyata tergantung pribadi orangnya. Tuhan Yesus mampu. Yusuf mampu, tapi Daud tidak. Ya. Ataukah pekerjaan Roh Kudus itu untuk mempersatukan tubuh Kristus? Kalau kita melihat kenyataan sampai sekarang, gara-gara karunia-karunia Roh Kudus, tubuh Kristus semakin terpecah belah. Ya, jadi pertanyaannya sekali lagi, apa sebetulnya pekerjaan Roh Kudus itu? Karyanya itu apa? Apa tugasnya? Ya, kita melihat jadi dari beberapa contoh Alkitab di atas, kelihatannya dia tidak untuk membuat orang jadi kudus. Kelihatannya juga pekerjaan Roh Kudus itu tidak untuk membuat orang jadi bijak. Kelihatannya juga Roh Kudus tidak membuat kita jadi peka dan tahu akan kehendak Allah. Dan mungkin juga pekerjaan Roh Kudus bukan membuat kita menjadi orang yang punya hidup berkemenangan. Jadi pertanyaannya sekali lagi, apa ya tugas Roh Kudus itu? Saudara-saudara, saya melihat dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Alkitab, dan istilah parakletos sendiri yang berarti walk along with, berjalan mendampingi. Saya kira tugas Roh Kudus yang paling personal, ya, tugas Roh Kudus yang mungkin paling inti untuk orang percaya adalah dia memang tugasnya mendampingi orang percaya, menyadarkan orang percaya, supaya orang percaya itu bisa melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengerjakan keselamatan. Yaitu yang dikatakan oleh Paulus. Work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang membuat kita orang percaya bisa sadar? Bisa selalu ingat? Saya yakin pekerjaan Roh Kudus yang selalu mendampingi dan mencoba terus menyadarkan kita untuk melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Untuk mengerjakan keselamatan. Ya, jadi saya kira ini tugas inti Roh Kudus. Dia terus menerus mengingatkan kita menyadarkan kita, mendampingi kita untuk supaya kita bisa melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, saudara-saudara, dalam rangka ini ya, mungkin Roh Kudus itu dalam rangka menyadarkan kita, mengingatkan kita akan tanggung jawab kita, dia mungkin menguji kita. Sengaja membiarkan kita berada di tengah-tengah keadaan yang begitu menggoda. Disitulah peran Roh Kudus bekerja. Ya, saya pernah pergi ke Bangkok, saudara-saudara. Waktu itu saya sekolah di Singapura, sekolah teologi, dan kemudian salah seorang teman saya itu mengajak, ayo kita liburan ke Bangkok, Pattaya, dan kota-kota di sana. Oke. Kemudian saya ambil tiket, saya kasih uang muka. Tapi kemudian kurang lebih 3-4 hari sebelum keberangkatan, seharusnya mengambil tiket, teman saya itu bilang, waduh Son, maaf ya, papa mama saya datang, mama saya harus check up dokter sehingga saya batal berangkat. Dan kemudian saya pergi ke, oke, nggak apa-apa, saya pergi ke tempat tour tersebut, saya bilang, kita nggak jadi berangkat, bisa nggak uang $200 itu dikembalikan? Dan orangnya bilang, wah nggak bisa, soalnya sudah tinggal 2-3 hari. Gitu ya. Sehingga saya berpikir, waduh, saya sebetulnya nggak kepingin pergi ke Bangkok ya. Tapi karena uang tidak bisa ditarik, akhirnya oke, saya memutuskan, daripada uang itu hilang begitu saja, saya memutuskan pergi sendiri ke Thailand. Saya pergi ke Thailand, kemudian di sana diajak tur, termasuk saya diajak ke dua gang terkenal di kota Bangkok. Ya, Patpong. Yang ada dua gang, satu gang itu khusus untuk show untuk pria normal. Yang satunya lagi itu show untuk pria yang abnormal. Jadi gay, waria, semua ada di situ secara-secara. Ya, karena saya pria normal, saya lebih tertarik ke gang yang satunya. Jujur saja, saudara-saudara ya. Kemudian saya jalan di situ, saya waktu itu masih kurang lebih umur 20. Dan di situ, wah ya jelas sekali, kita bisa melihat pemandangan luar biasa dari sini ya. Di sana sama, saudara-saudara. Jadi di etalase itu kita tinggal lihat, kita tinggal pilih. Dan ditawari. Dalam hati saya sendirian saat ini. Orang yang nawari tidak tahu kalau saya anaknya pendeta. Tidak tahu kalau saya mahasiswa sekolah teologi. Keinginan untuk masuk besar sekali. Ya. Tetapi apa yang membuat saya tidak masuk? Tiba-tiba saudara-saudara saya teringat, saya hampir masuk sebetulnya ya. Ya enggak ada yang tahu kok kenapa saya tidak masuk. Semua orang tidak kenal. Semua orang di dunia, teman-teman saya yang lain seumur saya mungkin sudah masuk ke tempat-tempat gini. Kenapa saya tidak? Saya hampir melangkah masuk. Tiba-tiba saudara-saudara teringat sekelebatan wajah salah satu jemaat papa saya di Purwokerto. Cuma itu saja, pet gitu ya. Tante-tante encim-encim tua itu. Dan kemudian itu menyadarkan saya. Kenapa kok bayangan itan encim-encim ini muncul begitu saja? Dan kemudian saya berpikir, membiarkan pikiran saya memikir beberapa saat dan saya membayangkan. Kalau misalnya tante tersebut tahu, kalau saya pulang kan biasanya disuruh khotbah oleh papa saya lepas libur ya. Kemudian tante tersebut tahu, loh ya Son ini dia sekarang khotbah padahal waktu ke Thailand masuk ke salah satu bar nudity. Bar-bar yang orang-orang telanjang itu. Apa yang ada dalam pikiran? Sehingga saya membuat saya tidak masuk secara-secara. Jadi yang itu membuat saya pasti ini pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana saya sudah melangkah hampir masuk, sekelebatan saja bayangan encim itu muncul, saya sadar. Apa hubungannya encim sama orang-orang di dalam sana? Jadi saya yakin pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan saya, siapa saya ini? Saya adalah orang yang harus work out my salvation. Melaksanakan tanggung jawabku. Ini tanggung jawabku. Ya mungkin saudara-saudara. Atau mungkin juga dalam rangka menyadarkan kita, Roh Kudus juga menaruh kita di tengah situasi sulit. Seperti yang disiarkan oleh Ibu Ina tadi.
Para pendengar yang kami hormati, kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita pada topik yang sama pada minggu yang akan datang. Dan setelah mendengar sesi kali ini, mungkin banyak pertanyaan yang muncul di dalam pikiran Anda yang ingin ditanyakan kepada kami. Silakan menghubungi kami di telepon 7943829. 7943829. Tuhan memberkati.